Today This Morning.
Selamat pagi. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Morning untuk Selasa 27 Juli 2021. Setelah berita dunia nanti, kami sajikan laporan dari Manila, Filipina. Dalam pidato di depan Kongres, Presiden Duterte mengatakan perang melawan narkoba jauh dari selesai.
I have never denied, and the ICC can record it.
Saya tidak pernah menyangkal dan ICC dapat merekamnya. Siapa saja yang menghancurkan negara, saya akan binasakan kalian.
Sedangkan laporan dari Indonesia pagi ini, gempa berkekuatan 6,5 mengguncang Sulawesi Tengah. Belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban.
Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Namun apabila kita melihat skala MMI-nya, ini termasuk cukup besar.
Selain dua laporan tersebut, kami juga menyampaikan laporan dari Sydney. Polisi Australia mengancam akan melakukan penangkapan massal jika demonstran anti-lockdown kembali turun ke ruas-ruas jalan kota tersebut. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah VOA Headline News, saya Fina Mubtadi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi pada Senin menyepakati sebuah perjanjian untuk mengakhiri misi tempur Amerika di Irak sebelum akhir 2021, lebih dari 18 tahun setelah tentara Amerika dikerahkan ke negara itu. Presiden dari Partai Demokrat itu menyelesaikan misi tempur Amerika dalam dua perang yang dimulai semasa periode George W. Bush. Sebelumnya Biden telah mengumumkan penarikan sisa-sisa pasukan Amerika di Afghanistan sebelum akhir Agustus. Biden dan Kadhimi bertemu di ruang oval untuk pembicaraan tatap muka pertama mereka sebagai bagian dari dialog strategis antara Amerika dan Irak.
Be available to continue to train, to assist, to help.
Saat ini terdapat 2.500 tentara Amerika di Irak yang memusatkan perhatian untuk melawan sisa-sisa ISIS. Peran Amerika di Irak akan bergeser sepenuhnya ke pelatihan dan menasihati militer Irak untuk membela diri. Amerika Serikat dan 20 negara lain pada Senin mengecam Kuba karena menindak keras ribuan demonstran yang menuntut kebebasan. Washington menyerukan Havana untuk membebaskan para demonstran itu dan memulihkan akses internet di negara itu. Menteri Luar Negeri Amerika mengatakan pemerintahan Kuba yang telah menangkap ratusan demonstran telah merespon bukan dengan mendengarkan suara rakyatnya sendiri, tapi dengan membungkam suara-suara itu lewat penahanan sepihak dan pengadilan tanpa jaminan proses hukum. Pernyataan gabungan itu mengatakan bahwa puluhan ribu warga Kuba yang turun ke jalan-jalan pada 11 Juli mempraktekkan kebebasan berekspresi dan berkumpul, hak-hak yang tertera dalam piagam HAM internasional. Selain Amerika, negara-negara lain yang memberi pernyataan adalah Austria, Brasil, Kolombia, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Ekuador, Estonia, Guatemala, Yunani, Honduras, Israel, Latvia, Lituania, Kosovo, Montenegro, Macedonia Utara, Polandia, Korea Selatan, dan Ukraina. Thailand melaporkan rekor infeksi virus corona Senin, sementara Malaysia mencatat lebih dari 1 juta. Perkembangan itu terjadi di tengah penyebaran varian Delta yang mematikan di seluruh Asia Tenggara, wilayah yang kini jadi epicenter COVID-19 global. 15.376 kasus baru yang dicatat di Thailand merupakan tingkat tertinggi hari kedua berturut-turut di negara berpenduduk lebih dari 66 juta itu. Malaysia yang memiliki salah satu tingkat infeksi tertinggi di Asia Tenggara mencapai 1 juta kasus pada Minggu dengan rekor 17.045 infeksi meski telah menjalani lockdown sejak Juni. Ribuan dokter kontrak Malaysia mengadakan aksi walkout pada Senin, tapi berjanji protes itu tidak akan berdampak pada pasien.
Yeah, equal rights to be a permanent doctor, that's pretty much it, nothing more.
Para dokter itu menuntut posisi yang permanen serta upah dan tunjangan yang lebih baik. Indonesia, negara terpadat di Asia Tenggara, juga mengalami lonjakan kasus terbesar. Negara itu melaporkan total lebih dari 3,1 juta infeksi dan 83 ribu kematian. Di tengah lonjakan kasus virus corona di Amerika Serikat, kelompok-kelompok medis besar pada Senin menyerukan vaksinasi wajib bagi jutaan tenaga kesehatan. Mereka mengatakan adalah kewajiban moral untuk membantu mencegah penyebaran infeksi. Asosiasi Medis Amerika, Asosiasi Perawat Amerika, dan 55 kelompok lain mengatakan dalam pernyataan, "Kami menyerukan semua instansi kesehatan dan perawatan jangka panjang untuk mewajibkan pegawai mereka diberi vaksin COVID-19. Kelompok-kelompok itu banyak diantaranya menyerukan mandat vaksinasi untuk pertama kalinya, mengatakan kesehatan dan keselamatan para pekerja, keluarga, masyarakat, dan bangsa sangat bergantung pada vaksin. Sejumlah organisasi layanan kesehatan enggan mewajibkan pegawai mereka divaksin, meskipun mereka ada di garis depan untuk merawat pasien. Berbagai survei memperlihatkan bahwa kurang dari separuh perawat telah divaksinasi, padahal mereka punya akses ke vaksin COVID selama berbulan-bulan. Demikian VOA Headline News. Saya Vina Muptadi. Sampai jumpa.
VOA This Morning, siaran ini bisa Anda dengarkan secara live streaming pada situs kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning, episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Dari berita dunia, kita beralih ke laporan wartawan. Dalam pidato kenegaraan di hadapan Kongres Filipina Senin, Presiden Rodrigo Duterte mempertahankan perang brutal melawan narkoba yang telah menewaskan ribuan orang. Padahal, ia diharapkan berfokus pada pandemi COVID-19. Selain itu, kepada Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, Duterte menyerukan bahwa perang melawan narkoba belum selesai.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte hari Senin menyatakan perang melawan narkoba jauh dari selesai, walaupun ia sudah meluncurkan perang brutal terhadap narkoba lebih dari 5 tahun dan telah menewaskan ribuan orang. Tindakannya memicu tuduhan atas kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan. Duterte dalam pidato kenegaraan terakhirnya mempertahankan tindakannya tersebut dengan menyatakan kampanye itu berhasil menurunkan tingkat kejahatan dan meningkatkan kedamaian juga ketertiban. Jalan kita masih panjang untuk berjuang melawan narkoba yang terus berkembang, kata Duterte dalam pidato yang berlangsung hampir 3 jam tersebut. Banyak pihak sebelumnya memperkirakan pidato itu akan berfokus pada pandemi COVID-19. Duterte berusia 76 tahun tidak memenuhi syarat untuk kembali dipilih, namun ia mengisyaratkan kemungkinan akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Itu dipandang para kritikus sebagai mengakali peluang untuk berkuasa kembali. Sebelum pidatonya, ratusan aktivis turun ke jalan di Manila meskipun ada kekhawatiran akan tertular varian Delta virus corona yang lebih menular. Mereka membawa spanduk-spanduk yang mengkritik catatan Duterte terkait hak asasi manusia sekaligus upaya Presiden Filipina itu dalam mengatasi krisis COVID-19. Renato Reyes memimpin protes sementara Duterte mempersiapkan pidato terakhirnya di hadapan Kongres. Bulan lalu, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memberi izin dilakukannya penyelidikan secara formal atas pembunuhan terkait perang melawan narkoba. Menurut ICC, ada kemungkinan telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Duterte yang menantang ICC untuk mengadilinya kembali mencemooh pengadilan itu. Ia menyatakan dirinya tidak pernah menyangkal bahwa ia akan membunuh orang yang dipandang akan menghancurkan negara.
I never deny. And the ICC can record it.
Saya tidak pernah menyangkal dan ICC dapat merekamnya. Siapa saja yang menghancurkan negara, saya akan binasakan kalian. Siapa saja yang menghancurkan anak-anak muda negara ini, saya akan bunuh kalian. Saya akan benar-benar menghabisi kalian karena saya mencintai negara ini.
Organisasi Hak Asasi Manusia menuduh Duterte menghasut kekerasan yang mematikan. Organisasi itu menyatakan, polisi telah membunuh sejumlah tersangka pengedar narkoba yang tidak bersenjata dan melakukan pemberantasan berskala besar. Polisi menyangkal hal tersebut. Duterte juga menegaskan bahwa polisi berada di bawah perintah hanya membunuh untuk membela diri.
This problem has haunted our country for several decades, destroying families.
Masalah narkoba telah menghantui negara kita selama puluhan tahun, menghancurkan keluarga, dan merusak moral masyarakat. Ketika menjabat, saya berkomitmen untuk mengakhiri masalah ini secepat mungkin.
Duterte tidak mewujudkan apapun dari apa yang ia janjikan bertahun-tahun untuk memberantas narkoba. Tidak ada yang bisa ditunjukkan kecuali mayat-mayat yang dibunuh polisi, kata Carlos Conde, peneliti untuk Human Rights Watch Filipina. Duterte yang memenangkan kursi kepresidenan tahun 2016 dengan janji memberantas korupsi, kejahatan, dan narkoba, tetap sangat populer meskipun menghadapi kritikan atas pembunuhan itu dan upayanya mengatasi pandemi COVID-19. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan lain. Polisi di Australia memperingatkan bahwa lebih banyak protes anti penutupan wilayah atau lockdown tidak akan ditoleransi setelah ribuan orang menentang perintah kesehatan umum COVID-19 di Sydney Sabtu lalu. Para pejabat kesehatan khawatir demonstrasi yang ilegal itu bisa menjadi penyebar wabah varian Delta yang semakin parah di kota tersebut.
Pencarian terhadap para dalang protes penutupan wilayah pada hari Sabtu di Sydney terus berlanjut. Puluhan orang dikenakan tuduhan setelah terjadi konfrontasi dengan polisi dan petugas anti huru-hara. Sebagian pengunjuk rasa membawa anak-anak dan sedikit yang memakai masker. Polisi memperingatkan pihaknya akan menangkap orang-orang karena melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Pejabat kesehatan mengatakan protes hari Sabtu di 3 kota Australia termasuk Melbourne dan Brisbane akan membahayakan nyawa. Pihak berwenang mengatakan hingga 3.500 orang ikut serta dalam unjuk rasa di Sydney. Setelah protes, Komisaris Polisi New South Wales, Mick Fuller, mengatakan setiap pengulangan kerusuhan akan ditanggapi dengan unjuk kekuatan polisi yang besar.
There's some information on the internet at the moment about a potential protest this Saturday.
Sekarang ini ada beberapa informasi di internet tentang potensi protes Sabtu ini. Saya mengeluarkan peringatan ini kepada semua orang bahwa kami akan mengambil tindakan lebih cepat. Anda akan ditangkap. Perdana Menteri telah membicarakan tentang perilaku itu, menentang lockdown, dan itu tidak akan ditoleransi lagi.
Sekitar 14 juta warga Australia berada di bawah peraturan penutupan wilayah yang ketat di 3 negara bagian ketika penularan melonjak di negara itu. Tetapi pembatasan di Australia Selatan berakhir hari Selasa dan keputusan tentang penutupan di negara bagian Victoria akan diumumkan dalam 24 jam. Namun ada kekhawatiran bahwa perintah tinggal di rumah yang telah berlaku selama lebih dari sebulan di Sydney dan di 3 wilayah sekitarnya akan diperpanjang lagi. Pejabat New South Wales mengumumkan 145 penularan virus corona baru hari Senin. Australia mencatat 33.000 penularan COVID-19 dan 918 kematian sejak pandemi merebak. Upaya sedang dilakukan untuk meningkatkan vaksinasi yang masih rendah. Hanya sekitar 16% orang Australia yang sepenuhnya divaksinasi. Ada keraguan meluas di masyarakat tentang vaksin utama Australia, AstraZeneca, setelah dikaitkan dengan sejumlah kecil akibat sampingan seperti pembekuan darah. Namun perusahaan pembuat vaksin AstraZeneca membantah dengan mengatakan tidak ada bukti peningkatan risiko pembekuan darah terkait vaksin tersebut. Pasokan vaksin buatan Pfizer juga terbatas. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. 2 gempa tektonik mengguncang wilayah Teluk Tomini, Kabupaten Tojo, Una-Una, Sulawesi Tengah, Senin malam. Menurut BMKG, gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi beberapa menit menjelang tengah hari. Dan gempa berikutnya terjadi beberapa menit selepas pukul 8 malam waktu setempat dengan kekuatan magnitudo 6,5. Warga yang panik sempat mengungsi ke tempat tinggi. Namun sejauh ini belum ada laporan kerusakan dan korban.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Dewi Korita Karnawati dalam keterangan pers yang disampaikan secara daring Senin malam 26 Juli menjelaskan, epicenter gempa terbaru itu terletak pada koordinat 0,77 derajat lintang selatan, 121,95 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 58 km arah timur laut Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah pada kedalaman 10 km. Gempa bumi itu tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Guncangan gempa bumi ini dirasakan di daerah Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una dengan intensitas guncangan skala 5 hingga 6 MMI atau getaran dirasakan oleh semua penduduk. Sementara di Luwuk, Poso, Morowali, intensitasnya 5 MMI atau getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun.
Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Namun apabila kita melihat skala MMI-nya, ini termasuk cukup besar, yaitu terutama di Ampana 5-6 MMI. Ini perlu segera dicek karena ini cukup kuat, dan juga 5 skala MMI itu di Luwu, Poso, Morowali. Ini juga dikhawatirkan akan berdampak merusak apabila di situ banyak rumah-rumah.
Kata Dwi Korita Karnawati. Guncangan gempa bumi ini juga dirasakan warga di sejumlah daerah lain yang berada di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat dengan intensitas 2 hingga 4 MMI.
Terutama masyarakat di pesisir Bolaang dan Bunta agar menjauhi pantai dan dihimbau agar tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Warga di daerah terdampak guncangan gempa diimbau agar menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Chandra Luba, 41 tahun, warga Desa Somoli, Kecamatan Ratu Lindo, Kabupaten Tojounauna, Sulawesi Tengah, kepada VOA mengatakan, dampak gempa menyebabkan kepanikan warga yang mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.
Sekitar 10 detik goncangan itu sangat kuat, dan masyarakat yang ada di yang tinggal di pesisir di pinggir pantai itu sudah mengungsi ke gunungan.
Kata Chandra dihubungi dari Poso. Chandra mengaku sedang bersantai dengan keluarganya ketika gempa itu terjadi yang juga menyebabkan aliran listrik padam. Dia dan seluruh anggota keluarganya segera mengamankan diri keluar rumah. Cerita Chandra yang mengaku belum melihat ada kerusakan di sekitar tempat tinggalnya di desa itu. Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG menjelaskan, wilayah Teluk Tomini berada di zona sesar aktif Balantak Dekstral yang berada di dasar laut. Sesar itu memanjang dari timur ke barat, yaitu dari Balantak Kabupaten Banggai hingga Poso.
Memotong bagian barat Balantak, tapi terus masuk ke laut dan ke barat menuju kawasan Poso.
Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA Washington.
Selamat pagi. Salam dari Ibu Kota Amerika, Washington, D.C. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Selasa 27 Juli 2021. Saya Karlina Amkas, VOA This Morning, saya awali dengan info ekonomi. Penjualan rumah baru di Amerika Serikat turun untuk bulan ketiga berturut-turut pada Juni, bahkan ketika harga turun dari rekor tertinggi dan pasokan meningkat. Demikian data pemerintah hari Senin. Tingkat penjualan rumah baru, 676 ribu yang dilaporkan Departemen Perdagangan bulan lalu, jauh lebih rendah dari yang diharapkan dan menunjukkan bukti terbaru bahwa ledakan pasar perumahan yang terjadi selama pandemi telah menyusut. Penjualan rumah baru pada Juni turun 6,6% dibandingkan dengan tingkat pada Mei, sementara harga penjualan rata-rata turun menjadi hampir $362,000. Turun dari puncaknya, hampir $381,000 pada bulan sebelumnya. Penjualan rumah turun 19,4% pada Juni dibandingkan pada bulan yang sama tahun lalu. Namun, penurunan jumlah penjualan rumah itu tidak merata. Kita beralih ke Myanmar, ekonomi negara yang juga dikenal sebagai Burma diperkirakan menyusut 18% pada 2021 menurut Bank Dunia Senin. Akibat kerusuhan besar-besaran menyusul kudeta militer dan wabah virus corona yang bangkit kembali. Negara itu dalam kekacauan sejak militer pada Februari lalu mengambil alih kekuasaan dan melancarkan kekerasan berdarah terhadap pembangkang, menewaskan lebih dari 900 orang menurut berbagai kelompok pemantau. Gerakan pembangkangan sipil massal juga telah melumpuhkan ekonomi negara dengan banyak bank tutup, dan pihak berwenang tidak dapat mengeluarkan surat berharga negara atau menarik pajak. VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Pemerintah mengungkapkan penyebab kematian pasien COVID-19 saat isoman bukan hanya karena penuhnya kapasitas rumah sakit, namun juga stigma negatif yang masih ada di masyarakat terkait COVID-19. Stigma itu membuat pasien tidak mau berobat ke fasilitas kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merasa prihatin dengan banyaknya pasien COVID-19 yang meninggal saat melakukan isolasi mandiri. Ia akui, selain penuhnya rumah sakit, penyebab lainnya adalah masih banyak masyarakat yang menganggap terpapar virus corona sebagai aib sehingga tidak mau berobat ke fasilitas kesehatan.
Rupanya kalau orang yang sakit di banyak daerah itu masih dilihat sebagai orang yang ternoda, orang terhukum. Jadi kasihan orang-orang. Orang-orang ini tidak mau dites, tidak mau lapor karena dia ada beban sosial. Sakit COVID ini bukan aib. Justru kalau saudara kita sakit itu mesti kita bantu. Jangan kemudian diaibkan.
Maka dari itu ia meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk membantu sesama apabila ada yang terpapar virus corona agar segera ditangani dengan cepat dan tepat. Selain beban sosial dan penuhnya rumah sakit, salah satu penyebab angka kematian yang tinggi akibat corona adalah keterlambatan penanganan. Banyak pasien yang dibawa ke rumah sakit dalam keadaan saturasi oksigen dalam darah sangat rendah. Budi berpesan kepada masyarakat, apabila terpapar virus corona, harus selalu memeriksa saturasi oksigen dalam darah dengan alat yang bernama oximeter. Jika saturasi dalam darah sudah di bawah 94%, pasien COVID-19 tersebut harus segera dibawa ke rumah sakit atau tempat isolasi terpusat. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan, angka kematian yang cukup tinggi di masyarakat akibat COVID-19 merupakan dampak jangka panjang dari strategi 3T yang tidak tepat. Menurutnya, dari awal pandemi sampai detik ini, testing yang dilakukan di masyarakat masih cukup rendah. Apalagi, data yang dilaporkan oleh pemerintah masih banyak yang tidak tercatat. Artinya, angka kematian bisa lebih tinggi dari yang dilaporkan pemerintah saat ini. Ia berharap pemerintah bisa lebih memperkuat strategi 3T di masyarakat dan tidak henti-hentinya mengedukasi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan serta mengajak mereka untuk menjalani vaksinasi COVID-19.
Semua sama, penyakit menular itu seperti itu. Ketika kita gagal di hulu, abai dalam mendeteksi, sekarang ini kita sudah menerima dampaknya, kematian silih berganti. Ini proses yang bukan 1-2 hari, ya proses mingguan, setidaknya 3 mingguan. Inilah yang artinya yang harus dilakukan adalah tentu dari pemerintah sendiri merubah strategi testingnya, tidak berbayar, lebih aktif, gratis, dan tidak mesti juga PCR kan, rapid test antigen saja.
Selain itu, Budi mengakui laju vaksinasi di tanah air sedikit melambat. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah stok vaksin yang tersedia. Sampai Juni katanya, pemerintah mempunyai stok vaksin sebanyak 70 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63 juta sudah disuntikan kepada masyarakat, yang mana 44,9 juta warga menerima suntikan pertama dan 18,3 juta sudah menerima dosis lengkap. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kita beranjak ke laporan lain. Pada tahun 2020, diperkirakan 800 ribu anak di Indonesia belum diimunisasi DPT, yang merupakan bagian dari imunisasi dasar. Penyebabnya, orang tua khawatir membawa anak mereka ke posyandu atau puskesmas seiring meluasnya pandemi virus corona. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kemunduran imunisasi tertinggi di dunia. Dan menurut WHO, terlalu banyak yang dipertaruhkan jika ini dibiarkan berlanjut.
Si Olivia tuh bayi baru umur 8 bulan, harusnya tuh dia imunisasi DPT 3. Itu udah terlambat 1 bulan lebih ya. Cuman gara-gara pandemi ini jadi nggak diimunisasi karena takut juga sih virusnya.
Demikian Lea Mairiani, ibu dua anak berusia 35 tahun yang tinggal di Tomang, Jakarta Barat, dan memilih tidak membawa bayinya ke posyandu untuk diimunisasi karena khawatir tertular virus corona. Lea tidak sendirian. Dian Daniati, penggiat di pos perempuan Mamuju, Sulawesi Barat, mengatakan pada VOA bagaimana sepanjang tahun 2021 saja sangat jarang ibu yang memeriksakan kesehatan dirinya atau anak-anak mereka di puskesmas dan posyandu.
Jadi sebuah kekhawatiran yang sangat dahsyat ya, karena kemudian di tempat-tempat posyandu itu jarang anak-anak, bayi, balita yang sudah datang berkunjung.
Laporan terbaru yang dikeluarkan UNICEF pekan lalu menunjukkan pada tahun 2020 saja ada 23 juta anak di seluruh dunia yang tidak mendapat imunisasi dasar yang rutin. Suatu kemunduran yang sangat besar sejak tahun 2009. Dari daftar yang dikeluarkan UNICEF itu, Indonesia berada di urutan ketiga setelah India dan Pakistan, negara dengan jumlah anak terbesar yang tidak diimunisasi dasar. Imunisasi dasar bagi balita terdiri dari hepatitis B, BCG, polio, DPT, dan campak. Imunisasi dasar ini penting untuk mencegah berbagai penyakit berbahaya seperti TBC, campak, pneumonia, kegagalan fungsi hati dan kanker hati, lumpuh layu, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan meningitis. Ini semua penyakit-penyakit berbahaya yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi dasar. Laporan UNICEF itu juga menunjukkan bahwa sejak pandemi merebak Maret 2020 lalu, ada sekitar 17 juta anak yang bahkan tidak pernah mendapat imunisasi sama sekali. Sebagian anak-anak ini tinggal di pemukiman yang dilanda perebakan COVID-19 sangat parah, daerah terdampak bencana dan konflik, dan daerah kumuh yang memiliki keterbatasan akses pada layanan kesehatan dasar. Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, ketika negara-negara berebut untuk mendapatkan vaksin COVID-19, ujar Tedros, kita mengalami kemunduran dalam imunisasi dan membuat anak-anak beresiko terpapar penyakit sangat buruk yang sebenarnya dapat dicegah seperti campak, polio, atau meningitis. Kementerian Kesehatan Indonesia akhir April lalu melaporkan setidaknya 83,9% pelayanan kesehatan terkait imunisasi anak di Indonesia terhenti akibat perebakan luas pandemi virus corona. Dian Daniati di Pos Perempuan Mamuju, Sulawesi Barat mengatakan banyak penggiat isu kesehatan ibu hamil dan menyusui serta balita berupaya menjemput bola dalam tanda petik dengan mendatangi langsung rumah warga yang diketahui memiliki balita dan belum divaksinasi. Tapi hal ini juga terhambat dengan pembatasan sosial dan kekhawatiran para ibu akan potensi penularan virus ketika bayi mereka didatangi orang asing. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kini kita ke laporan lain. Bisa laba-laba Australia dari salah satu jenis yang paling mematikan di dunia dapat menyelamatkan nyawa korban serangan jantung. Berikut laporannya.
Pengobatan yang berpotensi dapat menyelamatkan jiwa korban serangan jantung telah ditemukan di sumber yang paling tidak mungkin. Sumber tersebut adalah bisa atau racun yang dikeluarkan salah satu jenis laba-laba paling mematikan di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kematian secara global yang merenggut sekitar 17,9 juta nyawa setiap tahun. Para peneliti di University of Queensland telah menemukan bahwa racun dari laba-laba jaring corong Pulau Fraser di Australia Timur mengandung peptida, molekul yang dapat menyelamatkan jiwa. Dikenal sebagai HI1A, molekul ini dapat menghambat pengiriman apa yang disebut sebagai sinyal kematian ke sel-sel setelah terjadi serangan jantung, sewaktu aliran darah ke jantung berkurang. Kurangnya oksigen ke otot-otot jantung meningkatkan keasaman sel-sel jantung, dan ini mengirim sinyal atau pesan kematian bagi sel-sel jantung. Meskipun penelitian telah berlangsung puluhan tahun, para ilmuwan belum dapat membuat obat yang menghentikan sinyal kematian ini. Para pakar Australia telah mengatakan itulah salah satu alasan mengapa penyakit jantung terus menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia. Dr. Sarah Shower adalah peneliti di Lembaga Riset Jantung Victor Chang yang ambil bagian dalam penelitian mengenai bisa laba-laba. Ia mengatakan temuan itu juga dapat membantu pasien cangkok jantung. Shower mengatakan,
we're using this special little peptide with small portion of the funnel web spider venom.
Kami menggunakan sedikit peptida khusus ini dari satu porsi kecil racun laba-laba jaring corong. Well, yang kami temukan adalah peptida ini dapat membantu melindungi jantung yang mengalami kekurangan suplai darah atau aliran darah. Dan kami menemukan bahwa ini juga dapat digunakan bukan hanya dalam cangkok jantung, ketika jantung donor sedang berada di luar tubuh sewaktu proses pencangkokan, tetapi juga berpotensi untuk digunakan pada para korban serangan jantung untuk meminimalisasi kerusakan yang terjadi.
Para peneliti Australia meyakini bahwa molekul dari bisa laba-laba ini menghambat kemampuan jantung untuk merasakan keasaman setelah terjadi serangan jantung, sehingga mengacaukan pesan kematian. Mereka menyatakan visi mereka bagi masa depan adalah HI1A dapat diberikan oleh para petugas pertolongan pertama di ambulans. Temuan ini dibangun berdasarkan penelitian sebelumnya yang mendapati sebuah protein kecil di racun laba-laba jaring corong Pulau Fraser meningkatkan kepulihan pasien stroke secara nyata. Protein ini telah diuji cobakan di sel-sel jantung manusia. Penelitian ini diterbitkan di jurnal Circulation.
VOA This Morning hadir setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.